Бишкекте саат 13 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ошто кутурган иттен 5 адам жабыркады. Көпчүлүк коалиция жогорку кеңеште жана өкмөттө кандай өзгөртүүлөрдү жасоону белсенүүдө.
Негизги күч бирөө КСДП партиясы болуп отуруп, анан ошонун тегерегинде бригадачы КСДПдан жолсо КСДПнын макулдугун алгандар.
Жапония менен Түштүк Корея тарых боюнча пикир келишпестиктерге жана жер талаштарга карабай соода экономикалык кызматташтыкка жаңы дем беребиз деп ырасташууда.
Быйыл Түштүк Корея менен Жапониянын мамилеси нормалдашканынын 50 жылдыгы.
Австралия качкындарын Кыргызстанга жөнөтөбү?
Биз Австралия менен чек ара жок да. Ошол үчүн бул мындай чыныгы жашоодо мүмкүн эмес.
Алдыда ушул жана башка темаларга толуураак кайрылабыз. Ушуга күнүңүздөр менен бүгүн 3 ноябрь күнгө шейшемби. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомонов. Обалы соңку жаңылыктарды тыңдап алалы. Микрофондо Каным Гүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өкмөттүн жаңы түзүмү талкуулана баштады. Жогорку кеңештен Азаттыкка кабарлашкандай, министрликтердин саны 14-төн 12 кыскарат. Өкмөттүн жаңы түзүмүндө 2 мекеме улуттук энергия холдинг жана мамлекеттик мүлктү башкаруу холдинги болуп түзүлөт. Алдын ала талкууларга караганда эмгек, миграция жана жаштар министрлигин кызмат кылып өзгөртүү пландалууда, ал эми коргоо министрлигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттик комитет кылып өзгөртүү каралууда. Вице премьер министрлер кызматтын бирөө кыскарат, учурда алардын саны 4. Бүгүн түштөн кийин премьер министрликке талапкер учурда өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Темир Сариев фракцияларга өкмөттүн түзүмү боюнча маалымат берет. 2 ноябрда жогорку кеңеште 4 фракция КСДП, Кыргызстан Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен биригип коалициялык көпчүлүк түзгөн башкаруучу көпчүлүк премьер министрликке Темир Сариевтин төрагалыкка Асылбек Жээнбековдун талапкерлигин сунуштоодо. Ал ортодо парламент бүгүн комитеттерди түзүүгө киришти. Жогорку кеңештин кабарлашкандай комитеттердин саны 12 9 кыскармакчы. Алардын ичинен бюджет жана каржы комитети менен мыйзамдуулук жана тартип коргоо комитетин башкаруу оппозициядагы фракцияларга берилет. Ушул тапта фракцияларда комитет төрагаларын шайлоо, комитеттерди түзүү боюнча кеңешүүлөр жүрүүдө. Австралия мигранттар боюнча Кыргызстанга кайрылган эмес, бул тууралуу Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нурлан Сүйөркулов билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Австралия өкмөтүнөн буга байланыштуу расмий кайрылуу жок экенин ырастоодо. Австралия өкмөтү бир катар өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 1,5 000 качкынды башка өлкөлөргө жайгаштыруу жагын караштырып жатканын Австралиянын гезити өткөн жумада жазган. Папуа Жаңы Гвинея жана Хайп аралындагы лагерлеринде жайгашкан мыйзамсыз мигранттарды жайгаштыруу ыктымалдыгы бар өлкөлөрдүн арасында Кыргызстанда киргизилген. Бул маалыматты Орусиялык жана башка чет элдик бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышкан эле. Кийинчерээк Австралиянын иммиграция жана чек араны коргоо министри Питер Даттон Кыргызстанга качкындарды жиберүү ыктымалдыгын бышыктаганда төгүндагында жок деген кабарлар чыккан. Азербайжанда бийликтеги партия парламенттик шайлоодо жеңишке жетишти. Борбордук шайлоо комиссиянын маалыматы боюнча президент Ильхам Алиев жетектеген жаңы Азербайжан партиясы 125 орунду парламентте 69 мандатка ээ болду. 1 ноябрда болгон шайлоого жарандардын 56% катышты, бирок шайлоого байкоо жүргүзүүдөн ЭКК баш тартты. Ошондой эле оппозициялык партияларда шайлоого байкоо жарыялап катышкан эмес. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын делегат системдүү мыйзам бузуулар тууралуу кабарлаган жок, бирок айрым шайлоо участоктарында бюллетендерди мыйзамсыз салуулар орун алганын маалымдады. АКШ чалгындоо кызматы орус учагында теракт болушу мүмкүндүгүн билдирди. АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын директору Джеймс Клеппер учакты террорчулар жардырганы тууралуу далил жок экенин, бирок андай болушу мүмкүндүгүн толук четке кагууга болбостугун билдирди. 31 октябрда Мисирдин асманында Орусиянын Кагамыл авиа компаниясына таандык аэробус 321 учагы кыйроого учурап, анын ичиндеги 224 адамдын баары наут болгон. Авиакомпания жетекчисинин орун басары Александр Смирнов кыйроого кабылган 321 лайнер абадан ишенимдүү болгонун айтып, учак абада бузулган деген божомолдорду четке какты. Мисирдин Синай аралында байыр алган жоочулар учакты Орусиянын Сириядагы аракети үчүн кыйратышканын билдирүшүдө. Орус бийлиги учактын атылганын же жардырылганын тастыктай элек. Жалабат облусунда эне баланын өлүмү арбын саламаттыкты сактоо министрлигинен Азаттыкка билдиришкенде быйыл 9 айда өлкө боюнча 2275 ымыркай чарчап калган. Бул өткөн жылга салыштырганда 9% аз, былтыр бир жылда 66 эне төрөт маалында жана андан кийин каза болсо быйыл 9 айда 48 зайып жарык дүйнө менен кош айтышкан. Министрлик энелердин өлүмү өткөн жылга салыштырганда 29% кыскарганын билдирүүдө. Наристелердин жана эне өлүмү Жалабат облусунда арбын чарчап калган ымыркай 412'si эне өлүмүн 14'ü ушул аймакка туура келет. Каза болгон келиндердин жакындары мындай абалга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болорун айтып келишет. Ошто кудурган ит 5 адамды тиштегени аныкталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Ош шаарынын жакасындагы Учар айылында 1-ноябрда саат 11:00 чамасында клиникалык белгилери кутурмагалагына күмөндөлгөн кара ит алдынан чыккан адамдарга жана иттерге кол салган. Бул тууралуу кененирээк бир аздан кийин уга аласыздар. Ош шаарында унаа башкарган 7-класстын окуучусу кырсыкка учурады. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кайгоо кызматына кабарлашты. Шаардагы 27 мектептин 7-класстын окуучусу апасынын Honda Fit унаасын айдап качып 3 адамды сүзүп кеткен. Кырсыктан 2 жаштагы кыз апасы менен жана 20 жаштагы жигит жаракат алды. Дарыгерлер жабыр тарткандардын абалы канааттандырарлык экенин билдирүүдө, окуя боюнча териштирүү иштери жүрүүдө. Ал эми Базар Коргондун жаңгагы чет өлкөгө экспорттоло баштады. Жалабат облусуна караштуу Базар Коргон районунун аймагында жайгашкан Токойдон жиналган жаңгактар учурда Кытай, Түркия жана Араб мамлекеттерине экспортолууда.
Акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуя аласыз. Эми бүгүнкүнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллары 69 сом 71 тыйын, 1 евро 76 сом 80 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйындан сатылууда. Азаттыктан берүүбүздү күндүн орчун темалары менен улантабыз. Ош шаарынын жакасында 1-ноябрда кутурма алаңына күмөндөлгөн ит 5 адамга кол салган. Учурда ветеринардык лабораториянын адистери ошол иттин өлүгүн текшерүүдөн өткөрүп, жыйынтыгында аны кутуруп кеткенин аныкташкан. Бул окуяга аймактык кабарчыбыз Эрнис Нурматов байкоо салууда. Эрнис, студия менен азыр түз байланышта. Саламатсызбы, Эрнис?
Саламатчылык.
Эрнис, ушул ит тиштеген 5 адамдын абалы кандай азыр? Сиз кабарлаштыңызбы?
Ооба, азыр эртеден бери ушул маселени иликтеп атам. Бул негизи окуя мурдагы күнү, ошо 1-ноябрь күнү Ош шаарынын жакасындагы Учар айылында орун алган экен. Ал деген ошол шаар менен туташ эле жайгашкан айыл. Ошол жерден ошол бир кара ит кутуруп кеткендиги белгилүү болуп, ал ошол жерден бир нече адамды тиштөөгө үлгүргөн. Алгач 4 адам экендиги айтылып аткан. Азыр мына бүгүн маалыматты такташып, ушул 5 адам жалпы 5 адамды тиштеген деген жөнүндө маалымат берди. Анын бирөөсү 2 жашта болуп атат. Алар боюнча азыр мен мына дарыгерлерден маалымат алып атам. 2 жаштагы баланын абалы оорураак дейт, ушул катуураак тиштеген экен. Анан берки 4 киши болсо алар эмдөөдө өтүп, вакцина алышып эле анан кийин кайра чыгып кетишиптир. Аларда кутурма оорусунун белгилери алгачкы эмелери байкалган экен, бирок жанагы эмдөөдөн кийин ал мындай коркунуч эмес дегендей тарзде чыгарышкан экен аны кайрадан.
Жакшы. Кыргызстанда деги эле ошол бизде балдар өзү эле мектепке барып кайра келишет. Азыр күн эрте кеч киргендиктен ушул боюнча жергиликтүү бийлик кандайдыр маалымат таратуу иштерин жүргүздү. Деги эле ушул маалымдоо кандай жүрүп атат ошол жерде? Мектептен кайткан жаш балдар.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, шаардык бийликтер ушул кутурманын алдын алуу боюнча мындай дароо чукул иш чараларды баштагандыгын айтып атышат. Бирок муну баягындай сындагандар бар, эми ушул окуя орун алгандан кийин гана аракет кылып атат дегендей. Анткени
окуяга байланыштуу эле чыгып калат, анан кайра жоголуп кетет деп.
Ооба, ошондой сыяктуу кылып сынга алгандар бар. Азыр мына өзгөчө шаардын өзүндө жанагындай жолдун иттери көбөйүп аткандыгын, ал эми шаарда эми окуучулар каалаган жагына эркин басып, каалагандай жанагындай сабакка барып келди, же болбосо көчөгө чыкканда деле эркин жүрүп атышпайбы, ошолорду балким тиштеп алуу коркунучтары көп экендигин эскерткендер көп. Азыр ушул кечээ эле ит маселен өзү кайра эле дагы башка иттерди тиштеп койгондугу жөнүндө да маалыматтар бар. Ошол шаардык бош тазалык ишканасы азыр ушул күнгө чейин 17 ит аткандыгын, ошол иттин айланасында окуя болгон жерден 17 аткандыгын да айтып маалымат таратты. Негизи азыр баягы элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз деген жооп менен чектелип турушат бийликтер.
Толук рахмат, Эрнист Нурматов Оштон байланышта болду. Эрнист Нурматовдун бул окуяга байланыштуу деги эле ушул жолбун иттерге жана кутурмай кутурган иттерге каршы кандай күрөш атат Оштун жетекчилиги, ошол жөнүндө макаланы кеч казаттыктан тыңдай аласыздар. Обода азаттык. Жогорку кеңеш бүгүн комитеттерди түзөт. Ушул тапта фракцияларда комитет төрагаларын шайлоо, комитеттерди түзүү боюнча кеңешүүлөр жүрүп жатат. Кечээ болсо көпчүлүк коалициясы КСДП, Кыргызстан Өнүгүү, Прогресс жана Ата Мекен ортосунда 80 депутаттан түзүлдү. Анын лидерлигине Чынбай Турсунбеков шайланды. Көпчүлүк коалиция жогорку кеңеште жана өкмөттө кандай өзгөртүүлөрдү жасоону белсенүүдө. Али Токтокуновтон угалы.
Бул чакырылыштагы көпчүлүк коалиция өткөндөгүсүнөн айырмаланып, интригасы дээрлик жок болуп, сырттан караганда талаш тартышсыз куралды. Бешинчи чакырылыштагыдан өзгөчөлөнүп, ага ат да коюлган жок. Көпчүлүктү КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков жетектемек болду. Ал эми коалиция мүчөсү Өмүрбек Текебаев биригүүнүн негиздерине төмөнкүчө токтолду.
Биринчи программабы жалпы жылда. Экинчи чогуу биргелешүү иштөө тажрыйбасы. Социал-демократтар Ата Мекен партиясы, ошондой эле ынтымак депутаттык группасы, Өнүгүү партиясы мурунку жылдары көп маселелер боюнча чогуу тажрыйбасы бар.
Бирбол менен республика ата журттагы 40 депутат болсо азчылыкта калды. Мурдатан айтылып келгендей эле премьерликке Темир Сариев, спикерликке Асылбек Жээнбеков кайрадан сунушталышты. Сариев 7 күндүн ичинде парламентке өкмөт курамын жана планын алып келип добушка койдурушу зарыл. Өткөн чакырылышта министрлик тургай мамлекеттик гезиттердин редакторлоруна чейин партиялардын энчисине ээленип кеткен болчу. Бул жолкусу кандай болорун Чынбай Турсунбековтон уксак.
Негизи конституцияга ылайык биз бул милдетти талапкер Сариев Темир Ажыбаевке бердик. Өкмөттүн түзүмү боюнча, өкмөттүн курамы боюнча жана кызматтар боюнча сунушумузду бер дедик. Албетте ар бир министрлик кызматташы сунуштар берип атканда биз менен да макулдашат.
Эгер көпчүлүк коалиция чын эле өкмөт курамын Сариевке ишенсе, анда ушул таптагы министрлердин дээрлик баары эле кызматтарында калууга тийиш. Алардын бекитилип келгенине деле жарым жыл гана болду. Саясат талдоочу Жыргалбек Касаболотов өкмөттө өзгөрүү болбосуна ишенип, аны мындайча негиздейт.
Себеп дегенде негизги күч бул жерде КСДП партиясы болуп атат, баягы ядросу болуп атат. Анан ошонун тегерегинде биригип атышат. Азыр күчтөрдүн өз ара катышы азырынча ушундай.
Анын үстүнө министрлердин көбү деле ошол КСДПдан да азыркылардын.
Ооба, КСДПдан же болбосо КСДПнын макулдугун алгандар азыр байкап атасыңар, ошол жакка жан тарткан адамдардын көбү дагы мындай блокко жакшы эле иштейт, орто жолдон алмаштырганга негиз деле жок дегендей мааниде айтып атышат.
Ал эми Тоң районунда жашаган пенсионер Сатынды Самыкбаев болсо, баштаган ишин аягына чыгаруу үчүн азыркы өкмөттө өзгөрүү болбой турса деген ниетте.
Канча сапар заседание болот, канча болот, буларды байкап көрсүн Сариевди. Азыр балакей Тагырбай, азыр иштин баарын алайык этилип, экономиканын баары жолго коюлуп бир аз да, өтө эле чоң болбосо да, ушундай русло да иштеп атат да ушундай жол менен. Анын баарын алмаштырып кайра дагы убакыт кетет. Алардын да ою менен ар дагы өзүнчө план түзүп ушундай иштеп атат да менин оюм боюнча. Анан иштей турсун да.
Парламенттин өзүндө болсо кыйла эле өзгөрүү болчудай. Коалициялык көпчүлүк вице спикерлердин санын 2ге чейин түшүрүп, анын бирин оппозициядан коюуну сунуштоодо. Муну азчылык коалициясы да колдоого алганы айтылды. Комитеттердин саны болсо 12ден 9га азайтылмай болду. Мындан тышкары депутаттарга берилген артыкчылыктардан бир катар фракциялар баш тартканы маалым. Бул маселе күн тартибине дагы алынып чыга тургандыгы, артыкчылыктардан мыйзам жолу менен баш тартуу маселеси каралары айтылды. Али Токтокунов, Азаттык.
Бишкекте саат 13:14 өттү. Эми күндүн негизги жаңылыктары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештен кабарлашканда комитеттердин саны 12ден 9га кыскарат. Бүгүн парламент комитеттерди түзүүгө киришти. АКШ чалгындоо кызматы орус учагында теракт болушу мүмкүндүгүн билдирди. Азербайжанда бийликтеги партия парламенттик шайлоодо жеңишке жетишти. Жалал-Абад облусунда эне баланын өлүмү арбын. Ош шаарында унаа башкарган 7-класстын окуучусу кырсыкка учурады. Ошондой эле Оштун жакасындагы айылдарда ит, котурган ит 5 адамды тиштегени аныкталды. Базар коргондун жаңгагы чет өлкөгө экспортолууда. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызда орун алган. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомонов. Азаттыктан уктуруубузду эми эл аралык тема менен улантсак, Жапония менен Түштүк Корея акыркы 3 жылдан ашуун убакыттагы алгачкы саммитин өткөрүштү. Бир күн алдыда жогорку деңгээлдеги 3 тараптуу жыйынга Кытай дагы кошулган. Тарых боюнча пикир келишпестиктерге жана жер талаштарга карабай, Азиянын кубаттуу бул 3 өлкөсү соода экономикалык кызматташтыкка жаңы дем беребиз деп ырасташууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Жапон премьер-министри Синзо Абе аймактагы эки коңшунун лидерлери менен Борбразия чөлкөмүн кыдырып барган соң жолукту. Абе менен Түштүк Корея президенти Пак Кын Хенин Сеулдагы сүйлөшүүлөрү эки өлкө лидерлеринин акыркы 3 жарым жылдагы алгачкы кездешүүсү болду.
Быйыл Түштүк Корея менен Жапониянын мамилеси нормалдашканынын 50 жылдыгы. Ушуну эске алуу менен биз ортодогу маселелерди мүмкүн болушунча тез жөнгөрүү үчүн сүйлөшүүлөрдү күчөтүүнү чечтик. Ыңгайлуу аялдар маселесине байланыштуу мен келечекке таянган кызматташтыкты курууга аракеттенип жаткандыктан биз өз артыбызда болочок муун үчүн кыйынчылык калтырбашыбыз абзел деп санайм.
Деген Жапон премьери айткан ыңгайлуу аялдар түшүнүгү Япония Түштүк Корея ортосунда тарыхтан калган кара так. 20-чы кылымдын биринчи жарымындагы согуштар учурунда Жапон армиясы тарабынан сойкулукка мажбурланган корей аялдардын маселесин Токио 65-чы жылдагы дипломатиялык келишим жана Жапон өкмөтүнүн 93-чү жылдагы расмий кечирим суроосу менен чечилген деп эсептейт. Бирок кореялыктардын көбү Жапон бийлиги тарыхтагы бул кылмышты актагыдай чара көрө элек деген көз карашта. Сеул менен Токио ортосунда акыркы 3 жылдан бери маңыздуу сүйлөшүү болбогону Жапон премьери Синзо Абенин улутчул туруу менен дагы байланыштырылат. Сүйлөшүүлөрдө олуттуу бурулуш байкалбаганы менен Түштүк Корея президенти Пак Кын Хэ саммит эки коңшунун алака катышын алга жылдырууга жакшы мүмкүнчүлүк жаратканына ишеним билдирди. Премьер министр Синзо Абе Сеулда Түштүк Кытай деңизи боюнча да маселени көтөрдү. Бээжин менен Чыгыш Кытай деңизи боюнча талашы бар. Жапония премьеринин айтымында Токио деңиздерде ары бери каттоо эркиндигин кепилдеш үчүн Сеул менен Вашингтондун тыгыз кызматташтыгын каалайт. Өткөн аптада АКШнын аскерий кемеси Кытай Түштүк Кытай деңизиндеги аралчылардын ордуна куруп жаткан жасалма аралдын жанынан өткөндө Бээжин муну аймактык бүтүндүккө шек келтиргендик катары ачуулануу менен кабыл алган. Вашингтон болсо алардын кемеси деңиздин Кытайга караштуу бөлүгүнөн эмес эл аралык суулардан өттү деп санаган. Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чунин дүйшөмбү күнү Бээжиндеги басма сөз жыйында Түштүк Кытай деңизи боюнча маселе жок жерден чыгып жатат деп ырастады.
Кытайда коркконго кош көрүнөт деген макал бар. Биз тынчсызданууларга үчүн эмне жөө бардыгын чынында билбейбиз. Мына силер кемелердин эркин каттоосу деп жатасыңар. Түштүк Кытай деңизи аркылуу жылына ар кайсы өлкөлөрдүн 100 000 кемеси эч көйгөйсүз эле өтүп жатканын баары эле көрүп турат. Биз бул өлкөлөр азыркы маселеде объективдүү, адилет жана рационалдуу көз карашты карманат. Ошондой эле Кытай менен чогуу Түштүк Кытай деңиз аймагында тынчтыкты жана стабилдүүлүктү коргоо үчүн конструктивдүү, жоопкерчиликтүү роль ойнойт деп үмүттөнөбүз.
Ушул дем алыш күндөрү Сеулда Түштүк Корея, Жапония, Кытай лидерлеринде акыркы 3 жылдагы алгачкы 3 тараптуу сүйлөшүүсү өттү. Саммитке Бээжинден премьер Ли Кэчян барды. Өзү 2008-2012 жылдардын аралыгында бул 3 мамлекет лидерлери 3 тараптуу саммитке 5 ирет чогулган. Бирок 2012 жылы Жапонияда бийликке Синзо Абе келгенден кийин мындай жыйындар токтоп калган эле. Талдоочулар азыркы саммиттен олуттуу жыйынтык күтүшкөн эмес, бирок Жапония, Кытай, Түштүк Кореянын жолугушуусу тарых боюнча пикир келишпестиктерине, аймактык талаштарына карабай алар экономикалык өсүш үчүн бири бирине көз каранды экендигин ачыктап олтурат. Конок элси Түштүк Корея президенти Пак Кын Хэ белгилегендей, алардын саммитинин тарыхый мааниси 3 өлкө ортосунда кызматташтык системасын калыбына келтирип жатканында. Токио, Бээжин, Сеул ошондой эле опурталдуу коңшусу Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасын токтотуу багытында иштөө, 3 тараптуу соода келишими боюнча сүйлөшүү жүргүзүүнү да убада кылышты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Австралия Кыргызстанга качкындарды жиберет деген австралиялык басылманын маалыматы өлкөдө бир топ талкууга жем таштады. Маалыматта мурдагы СССР өлкөлөрүнө 1,5 000 мыйзамсыз мигрант жөнөтүлөрү жазылып, бул өлкөлөр арасында Кыргызстандагы аталган. Кыргыз бийликтери Австралия жана Австралия расмий кайрылбагандыгын белгилөө менен мындай сунуш болгон күндө да аны ишке ашыруу мүмкүн эместигин белгилешүүдө. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Австралия өкмөтү бир катар өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 1,5 000 качкынды башка өлкөлөргө жайгаштыруу жагын караштырып жатканын Австралиян гезити жазды. Папуа Жаңы Гвинея жана Науру аралдарынын лагеринде жайгашкан мыйзамсыз мигранттарды жайгаштыруу ыктымалдыгы бар өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан дагы бар. Австралиянын иммиграция жана чек араны коргоо министри Питер Даттон кийинчерээк журналисттерге Кыргызстанга качкындарды жиберүү ыктымалдыгын бышыктаган да төгүндөгөн да жок деп кошумча кабарланды. Австралия өкмөтү мигранттар боюнча Кыргызстанга расмий кайрылгандыгы тууралуу маалымат жок. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Нурлан Сүйөркуловдун айтымында
кыргыз тарабы качкындар жөнүндө эч кандай расмий сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөйт. Бизге эч кандай кайрылуу бул жөнүндө запрос болгон жок. Эгер болсо, биз эл аралык укукка жараша мыйзам ченимдүү түрдө аларды карайбыз да, караштырабыз.
Эмгек миграция жана жаштар министрлиги болсо, качкындардын Австралиядан келиши да, Кыргызстан аларды кабыл алышы да мүмкүн эмес деп, буга бир топ негиздерди келтирүүдө. Маселен, эмгек миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарбаев буларды айтат.
Ар бир жаран өзү кайрылышы керек. Анан бияка келиш үчүн виза керек да Австралиядан. Ал кантип өтөт? Биз Австралия менен мындай чек ара жок да. Ошол үчүн бул мындай чыныгы жашоодо мүмкүн эмес. Ошол суроону карабайбыз, анткени ар бир өлкө өзүнүн эл аралык милдеттенмелерди өзү аткарыш керек. А эгер ал Австралияга келсе, бул Австралиянын иши да.
Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун Австралиядан качкындардын Кыргызстанга келиши татаал процесс дегени менен таптакыр ишке ашпай турган суроо катары карабоо керек дейт. Акун Кыргызстандын качкындарды кабыл алуу боюнча бир катар эл аралык келишимге кол койгонун эске салып, алардын чечими менен өлкөнү мажбурлап койсо болоорун айтты.
Биз анткени облусга киребиз да, облус деген 56 мамлекеттин бири бизбиз да. Бизде адам укуктарынын жалпы декларациясында бир статья бар да, кар бир имеет право свободно передвигаться от одного государства другое государство деген белене бар. Ошо беленин негизинде ООН өзү мамлекет обязан кетип коюшу мүмкүн да, биздин мамлекет ООНун мүчөсүбүз да. Ген ассамблея ООН чечим кабыл алып, кандайдыр бир резолюция кабыл алып обязан кетип коюшу мүмкүн да.
Качкындарды Кыргызстанга жиберүү биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жери жок. Ушул жылдын сентябрь айында Улуу Британиядан Лорд Десай сириялык бозгундарды Борбор Азия өлкөлөрүнө жайгаштыруу демилгесин көтөргөн жайы бар. Лорд Десай өз демилгесин сириялыктардын дини, өңүтүсү, айрым маданияты Борбор Азия өлкөлөрү менен окшош деп негиздеген. Бирок маселе Британ парламентинде колдоо тапкан эмес. Кыргызстан 1996 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар жөнүндө конвенциясына кол койгон. Ошондон тарта эл аралык милдеттенмелердин негизинде качкындар жана башпайнек менен кайрылгандардын укугун коргоп келет. Өлкөдө учурда 170 000 тегерегинде качкын макамын алган жаран жашайт. Кыргызстанга Анжиян окуясынын учурунда 500 адам ооп келип, кийинчерээк алардын көпчүлүк бөлүгү үчүнчү өлкөгө жиберилген. Качкындар Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар жөнүндөгү конвенциясына ылайык үчүнчү өлкөгө өз каалоосу менен өтүүгө укугу бар. Бул жаатта ишти Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариат алып барат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Радиоңузда Азаттык жаңырууда, эми кезек студиянын коногу менен маекте. Бүгүн Азаттыктын студиясында эл арасынан таланттарды издеген X-Factor Кыргызстан долбоорун уюштуруучусу продюсер Мирлан Муратов, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул жакында эле X-Factor Кыргызстан таланттуулар сынагы жыйынтыкталды. Сыйлыктар кандай бөлүштүрүлдү, кимдер жеңди, алар кайсыл өлкөгө жолдом алышат? Ушул жөнүндө токтолуп кетсеңиз.
Учурда бизде финал өтүп жакын арада. Бизден 4 балабыз 100 000 сомдон байыга ээ болушту. 4 балабыз 400 000 сомго. Калган 6 балабыз экинчи орунду жеңип 45 000 сомдон ээ болушту да.
Демек бир эле адамга жана буга чейин айтылып аткан бир эле сумма берилбей калыптыр да, бөлүнүп
700 000 сом берилген жок. Ал байге фонду 700 000 сом болуп, ошол акча баарына бөлүнүп берилди да. И алардын ичинен эки адам, эки өзгөчө таланты менен эки балабыз Кытай Республикасына X-Factor Кытай долбооруна жолдом алышты. Алар сөзсүз түрдө буюрса азыр биз даярдантабыз, ушул жаңы жылга чейин барып келебиз деген.
Кайсыл кайсыл жанрлар менен алар?
Бир балабыз бизде битбокс жанры менен өтүштү. Ал жерде оозу менен музыкалык, эстрадалык жанрда оозу менен чертип, комуз менен чертишет да. Кошумча комуз болот да. А экинчи балабыз ал кабыргасы менен бийлеген балабыз өттү. Би жанрында өтүштү да. Ал Кытай Республикасына, Кудай буюрса, эл аралык кастинг болот экен ал жакта. Ошондо барышат экөө тең.
Деги эле өзү ушул айылдардан эл эттен да жыйдыңыздар. Канча мезгилге созулду эле ушул X-фактор?
Ушул X-фактор Кыргызстан учурда 12 айга созулду, 1 жылга.
1 жылга.
1 жылга.
Кандай болду? Кыйынчылыктар эмнеде болду?
Ушул кыйынчылыктар аябагандай эле көп болду. Анткени биздин айылдарда, областтарда, райондордо X-фактор Кыргызстан дегенди көп түшүнө алышкан жок. Мынакей эми азыр экинчи сезонду биз баштап атабыз, 1 миллион сом менен Кудай буюрса. Ошондо мына эми областтардан эми азыркы учурда чалып сурай башташты да. Качан болот, сынак кайерде болот?
Демек уланат турбайбы?
Уланат, ооба. Экинчи сезон Кудай буюрса ушул ноябрь айы ичинде уланат.
Эми ушул бизде ушул кайсыл жанрдагы таланттар басымдуу экен, же болбосо ушул сиздер сынакка кайрылгандардын арасында ушундай статистика?
Бизде өзгөчө таланттар аябай көп экен.
Өзгөчө талант, өзгөчө
таланттар аябай көп экен. Мисалга айтканда, биз таң калганыбыз тиши менен айнек чайнаган, токту денесине байлап кофе кайнаткандар көп экен. Андан сырткары би жанры аябагандай күчтүү экен. Чачы менен машина тарткандар. Ушундай таланттуулар көп экен. Тилекке каршы ал 3 балабыз Румыния менен Молдовиянын X-факторуна өтүштү да. Алар буюрса декабрь айында Кудай буюрса жолдома алышат.
Румыния менен кайсыл өлкө?
Румыния менен Молдовия.
Молдовия.
Ооба.
Эми ушул X-фактор жөнүндө айтып кетсек, X-фактор өзүнчө бир бул эл аралык долбоор да, анан лицензияга ээ. Ошол кээ бир байкоочулар да айтып аткан, ушул Кыргызстандагы өзүнүн лицензиясын ала элек, ушундай өзүнчө эле өткөрүп атат депчи. А сиз кандай ойлойсуз? Бул расмий ушул келишилген долбоорлор барбы өзү?
Бул X-фактор деген долбоордун лицензиясы бир эле адамда экен. Ал адам Улуу Британияда. Мисалы алар бизге келип туруп X-фактор деп ачыкпагыла дегенге алардын укугу бар. Бирок биздин долбоордун аты X-фактор Кыргызстан болуп атат да. Ошондуктан биздики албетте башка, бирок учурда азыр биз сүйлөшөбүз.
Бирок ошол программанын ошол дүйнөлүк долбоордун эмесинин формасында жүрөт, э?
Ооба, ошонун формасында жүрөт, бирок азыркы учурда биз сүйлөшүп жатабыз. Логотип. Логотипин кичине өзгөртөбүз деп. Анткени алар ушул логотип жагында кичине карагыла, светтерин карагыла депчи. Ошондой бизге кат келген, азыркы учурда биз ошол логотип менен иштеп атабыз да.
Деги эле ошол X-факторду, мисалы украиналык X-факторду көрүп жүрөбүз, мисалы бизге жакыныраак казакстандык X-факторлорду көрүп жүрөбүз да, мурдагы СССРдин СНГ КМШ өлкөлөрүнүн алкагындагы. Ошолор канчалык деңгээлде кабарлашып көрдүңүзбү? Канчалык чыгашалуу проект да, мисалы ошол сахна, ошол жабдуулар, шоу, анан телеканалдар менен чоң суммалуу контракттар.
X-фактордо негизи Казакстанда бир гана ыр менен алектенишет. Алар ыр менен эле болушат. Бизде Кыргызстанда учурда 5 миллион эле калкыбыз бар, анын 1 миллиону Москвада. Аны ачык эле айта кетиш керек, 4 миллион. 4 миллион ичинде биз ыр менен эле чектеле турган болчу болсок, бизде таланттуулар калбай калат. Ошол себептен биз баардык тармакты алып карадык да. Бирок бизде эл аз болгондуктан бизде кичине ушул кандай десем каражат жагы бизде өтө кыйын болуп атат да.
Каражат маселесин кандай кылдыңыздар сиздер?
Каражат маселесин бизде өзүбүздүн эле продакшн студиябыз даярдап атышат, эксклюзив продакшн студия өзү эле чыгарып атышат уюштуруу жагынан. ЛТР телеканалы алар көрсөтүп берип атышат. Учурда Рустам Аманов коомдук ишмер 1 миллион сом акча бөлгөн да биринчи сезонго.
Демөөрчү
катары. Ошол киши, ошол байкебиздин демөөрчүлүк астында биздин таланттуулар өз сырдуу таланттарын элге ачышты да.
Түшүнүктүү. Демек бул конкурстун улантысы бар турбайбы?
Улантысы бар.
Эми жаңы сынакта же жаңы эмеде дагы кандай бир өзгөчөлүктөр болушу күтүлүүдө?
Бизде сизге айта кетсек, учурда биз Баткен областынан бир сел саякты таптык. Баткен областынын өзүнөн сел саяк таптык. Азыр ушул сел саяк Бишкек шаарына алып келип, ушул жактан ушул сел саяк X-факторуна экинчи сезондун биринчи туруна катыша турган болуп жатат.
Эмне жанр менен эгер?
Ал ыр жанр менен болот. Себеп деген анын үнү аябай жакшы экен. Бирок мен өткөндө барып көргөнүмдө баняга түшпөгөнүгө менин оюмча сурап көрсөк 1.5 ай болуптур да баняга түшпөгөнү. Албетте анын кийим кечесин баня баардык биз өзүбүз даярдап алып келип сахнага чыгарабыз деп жатабыз да даярданыпчы.
Рахмат. Биздин студиянын коногу бүгүн X-Factor Кыргызстан долбоорунун продюсери Мирлан Муратов болду. Ушуну менен биз дагы коштошобуз. Азаттыктын түшкү чыгарышын мен Сабыр Абдымамунов алып бардым. Биздин сайтка баш баап туруңуздар. Зарегиз азаттык чекит KG. Саламатта калыңыздар.